repere spirituale.
Tuturor, la microfon Daniela Rivișan. În următoarele 40 de minute vom aborda o temă mai puțin familiară publicului din România. Este vorba despre Biserica Ortodoxă din Finlanda, despre trecutul sinuos, extrem de dificil, pe care creștinii ortodoxi din Karelia l-au străbătut de-a lungul istoriei. Nu există mărturii materiale certe privind începuturile creștinismului în această zonă. Sunt specialiști care afirmă că vecinătatea mănăstirilor rusești pot sugera o prezență ortodoxă în Finlanda încă de la începutul primului mileniu. În secolul al XIII-lea, mănăstirea Valaam devenise deja cunoscută, mai ales prin tradiția isihastă, prin rugăciunea inimii. Conflictul prelungit cu Suedia, influența Imperiului Rus, politica impusă mai apoi de Stalin, au modelat semnificativ viața ortodoxilor din Finlanda. Cucerirea independenței politice și mai apoi autonomiei bisericii ortodoxe, în urmă cu 100 de ani, au fost posibile printr-un efort duhovnicesc și diplomatic semnificativ. Invitatul nostru din această seară este părintele Mati Sidorov. El s-a născut în Karelia, urmând seminarul ortodox de la Copio. În 1972 a obținut un titlu de master la seminarul teologic ortodox Sfântul Vladimir din Crestwood, New York. A urmat mai multe cursuri de specializare la universitățile de teologie din Münster, Germania și Salonic, Grecia. A fost profesor la seminarul teologic ortodox din Copio și lector la Facultatea de Teologie din Joensuu. În Finlanda a fost o perioadă parohul catedralei din Copio. Din 1992 până în 1997 a fost consultant pentru Balcan al Consiliului Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva. Din 1999 până în 2010 a fost membru al misiunii OSCE în Moldova. În prezent, în perioadele când este în România, slujește la Biserica Pitar Moș din București. Care sunt cele mai vechi mărturii materiale privind viața monastică și învățământul teologic ortodox?
Nu avem foarte multe dovezi materiale, sau dacă avem, nu știm exact de când sunt. Cel mai veche monument sau loc creștin pe care știm este mănăstirea Valaamo. În jurul mănăstirii Valaamo s-a întâmplat foarte mult, dar nu știm exact când. Unii spun că deja 1100 acolo a fost o mănăstire și e foarte posibil, dar 1300 sigur a fost. Mănăstirea care a fost consacrată, mănăstirea de schimbare la fața Domnului, care dovedește că, așa zis, hezicaste bizantină au fost cei care au fost acolo. Hezicasmul ăsta era mișcarea foarte puternică în Bizanț în primele secolele, mileniul 2, și asta a lăsat urme și la noi.
În România, mișcarea isihastă a pătruns foarte târziu, mult mai târziu, cred că în urmă cu 2-3 secole. În Finlanda, în schimb, cu aproape 1000 de ani, nu?
Nu
se știe.
Nu se știe exact, dar dacă spunem 1300, sigur a fost. De 700 de ani, sigur, avem istoria ortodoxă în meleagurile Kareliei, despre estul Finlandei de astăzi.
Biserica ortodoxă finlandeză este mai puțin cunoscută în România. Este o biserică care are aproximativ 60.000 de membri.
Așa este.
Și care a trecut în timp, în istorie, prin încercări destul de grele, dar totuși a rămas, cum să spun, foarte puternică și foarte fidelă tradiției ortodoxe. Putem să le explicăm ascultătorilor noștri câteva lucruri importante despre Biserica ortodoxă din Finlanda?
Biserica ortodoxă finlandeză este inițial legat cu Karelia. Karelia este partea de est al Finlandei și Karelia a fost și legat cu biserica rusă. Când a crescut biserica rusă, influența bisericii a fost simțit și la noi și până la Marea Arctică, dar din partea de est care acum aparține Rusiei. Dar Carelia întotdeauna a fost zona divizată, unde a fost multe lupte între Est și Vest și între Biserica de Vest și de Biserica de Est. Deci Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică inițial, dar după Reformația toată Biserica Catolică practic a dispărut acolo, a fost reformat, a devenit aproape în totalitate regiune luterană. Și asta din cauza faptului că atunci, după, mai ales după războiul de 30 de ani, care a fost terminat cu pace în Westfalen, asta principiul că cuius regio, eius religio a fost foarte puternic observat și urmărit. Deci șeful, regele, guvernul, cel care era cel mai mare în zona, a hotărât ce este religia regiunii. Și asta se simte acolo. Deci Finlanda a fost, care facea partea, care era unită cu Suedia, este, cum să spun, foarte luteran acum. Deci toate, aproape că altceva nu există și nu existau. Dar la fel era și în partea de est. Asta era zona ortodoxă și separarea era clară. Unde era hotarul? Și hotarul a schimbat foarte des, foarte multe ori. Au fost lupte, au fost războaie și poporul carelian a suferit de asta foarte mult în timpul istoriei.
Știu că într-o anumită perioadă istorică cei din Carelia erau asociați cu Imperiul Țarist. Și atunci toate aceste influențe exterioare Finlandei și-au pus pe cete, au lăsat urma foarte adânc în interiorul poporului finlandez. Se mai simt aceste răni astăzi sau totul este așezat
da.
Și
sigur că da, asta se simte foarte
cicatrizat.
Perioada asta, deci 1809, Suedia a pierdut Finlanda, Rusie, toată Finlanda. Și atunci Biserica Ortodoxă, sigur, era Biserica Rusiei. Și în Finlanda, rușii au venit și cu
trupe de ocupație. Nu chiar ocupație, nu, că era ducat
bine,
independent.
Nu era, dar totuși, deci prezența militară rusă era în orașele cele mai mari. Și pentru ei au fost construite biserici. De pildă în Turku, în Helsinki, în Vaasa, în vestul Finlandei. În Mikkeli, în Kuopio, unde acum este catedrala, asta a fost construit în timpul autonomiei. Noi vorbim în Finlanda despre perioada autonomiei, când Finlanda era un principat autonom sub Imperiul Rus.
Deci
și asta, în general, era perioada bună pentru Finlanda și mai ales pentru Biserica Ortodoxă, pentru că era libertate și atunci Biserica Ortodoxă noastră, de fapt, a născut ca biserica finlandeză, cu eparhia propria, era episcop întâi în Käkisalmi, pe malul lacului Ladoga, și pe urma în Viipuri. Oricum, deci, Finlanda era eparhia independentă, unde se slujea și în limba slavonă și în limba finlandeză. Cândva 1800 au fost traduse primele manuale liturgice în limba finlandeză și limba finlandeză a devenit, într-adevăr, în Carelia limba liturgică. Deci, perioada, mai ales prima perioadă, prima parte de secolul 19 era foarte bună în acest sens. Deci Imperiul Rus a respectat legile vechi care Finlanda a moștenit din Suedia.
Avea conducerea ei, avea moneda ei Finlanda, nu?
Da, da.
Poșta proprie.
Încet, încet. Da. Toate era în limba finlandeză și sub autoritățile noastre. Deci asta era o perioadă de maturizare a țării care se numește Finlanda acum și care a devenit independent 1917.
Se studia în Finlanda învățământ teologic ortodox sau trebuiau să plece în Rusia pentru a studia?
Atunci nu era seminar, niciun seminar în Finlanda. Biserica era în Carelia și Carelia e foarte aproape de
la granița
de Sankt Petersburg.
De este, da.
Atunci,
foarte aproape. Și acum tot așa, tot la fel de aproape.
Asta era normal de a merge acolo și studii se facea acolo și monastirea. Valamo era acolo. Asta a fost întotdeauna un loc unde finlandezii au mers. un reperi foarte important pentru toți ortodoxi în Finlanda. Și când Finlanda a devenit independent, Valaam a rămas în teritoriul Finlandei și încet, încet de acolo a început lucrarea pentru traducerea literaturii ortodoxe spirituale în limba finlandeză. Cărțile liturgice deja aveam, dar asta altă literatură bisericească, filocalică, să spunem, din Valaamo au fost făcute publicații în limba finlandeză. Destul de târziu, deci 1930, asta era perioada foarte bună. Atunci deja Finlanda avea un seminar. Când Finlanda a devenit independent, atunci a fost înființat un seminar ortodox teologic în Sortavalat, acolo, în Karelia, nu departe de Valaamo, pe continent. Valaamo e insula, 40 km era distanța la Sortavala până Valaamo.
Ați pomenit ceva de 1917, de desprinderea Finlandei de Imperiul Țarist. A fost o perioadă destul de dureroasă, de dificilă pentru Biserica Finlandeză, pentru că câteva decenii mai târziu și-a declarat independența cu binecuvântarea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.
Da, bine, Revoluția Comunistă era foarte dificilă și pentru Finlanda. Sigur, Finlanda a folosit momentul de a declara independența. Asta era câteva luni după a început Revoluția în Rusia, iar Lenin a recunoscut între primii independența Finlandei. Pentru că așa a predicat el înainte de Revoluția, să fie popoarele să aibă libertatea și întotdeauna ocupațiile, sigur, se face în numele libertății. Depinde din punctul de vedere. Dar, sigur, Stalin a vrut să se corectează asta greșeală care s-a întâmplat și cumva clar că granița Finlandei era foarte aproape de Sankt Petersburg sau Leningrad mai pe urmă, deci numai câteva zeci de kilometri. Foarte aproape și asta era un motiv obiectiv pentru Imperiul Sovietic să aibă granița mai departe. Dar asta a cauzat pentru Finlanda o problemă mare, mai ales pentru Biserica Ortodoxă, când granița a fost mutată după 1940 și final după război mondial. Biserica Ortodoxă finlandeză a pierdut cam 90% din proprietatea sa. Și atunci biserica noastră era numai 80.000 de oameni, nu era biserica mare, 80.000, deci totuși aproape 2% din populația. Dar oameni care au trăit toată viața acolo în Karelia, mai ales partea de nord din lacul Ladoga, acolo au fost zone tradițional ortodoxe, au fost mutați din toate țara. Poate restul Finlandei care a rămas. Ceva jumătate, aproape jumătate milioane de oameni au fost mutați de acolo, așezamente noi în toate părțile țării.
Invitatul nostru din această seară este părintele Matti Sidorov, preot ortodox din Finlanda. Punctul de plecare al dialogului nostru l-a constituit istoria Bisericii Ortodoxe Finlandeze. Atunci când se află în București, slujește la parohia Pitar Moș cu binecuvântarea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Deci e vorba de un mix de identități. Pe de o parte era naționalitatea finlandeză, pe de altă parte era apartenența la Biserica Ortodoxă, care era foarte strâns legată cu spiritul slav.
Da.
Deci, practic, Biserica Ortodoxă Finlandeză s-a situat așa, pe o linie uneori care a devenit cumva dificil de menegeriat. Nu erau conflicte politice, uneori puteau să fie chiar anumite diferende religioase. Deci, practic, cei care au fost în această ipostază au trebuit să, cum să zic, să navigheze cu foarte multă grijă prin istorie.
Corect. Țin minte și eu perioada post-belică. Părinții mei aveau locuințe în Karelia.
Unde v-ați născut?
Eu m-am născut în vestul Finlandei, unde părinții mei au fost plasați pentru o perioadă până se găsește ceva mai permanent, și când locul mai permanent a fost găsit în mijlocul Finlandei, undeva, unde lumea era luterană. Totuși, noi, ortodoxi carelian, am fost plasați cumva la un loc. De pildă, eu când eram copil, vorbeam dialectul tatălui și mamei mele, numai asta. În Finlanda avem dialecte foarte diferite.
Limba oficială este limba finlandeză, limba din act.
Limba oficială e limba finlandeză, dar avem dialecte. Deci dialectul meu este carelian. Noi am fost în mijloc de Savo, așa nu se numește regiunea. Și când am mers în școală, m-am mirat foarte tare. Cum vorbesc copii asta altfel? Nu înțeleg aproape nimic. O întrebare care a rămas în mintea mea. Venea cineva, coleg din clasa întâia, sunteți greci? Noi atunci nu vorbeam despre Biserica Ortodoxă. Deci a rămas așa Biserica Greco-Ortodoxă sau oricum primul cuvânt era grec. Și în opinia celor luterani localnici, noi eram greci. Și bine, am răspuns la întrebarea, da, suntem. Asta era, trebuie să învățați o nouă limbă și cumva nouă limbă. Același, dar foarte diferit.
Spuneți-mi, comunitățile care au fost smulse din Karelia și trimise în restul Finlandei, da, aveau dreptul să-și practice credința ortodoxă sau existau anumite rețineri, anumite reticențe?
Sigur, oficial nicio problemă și statul, guvernul a ajutat foarte, foarte mult Biserica Ortodoxă atunci pentru a construi biserici noi, unde erau mai mulți ortodoxi emigranți din Karelia. Dar populația locală a gândit puțin altfel. Și oricum era presiunea socială. Se vezi că suntem altfel, suntem diferite. Deci asta creează așa o presiune socială la minoritate. Așa am simțit eu și foarte mulți în Finlanda au simțit așa.
Cum s-au produs practic aceste dislocări populaționale? Comunitățile ortodoxe au fost risipite pe tot teritoriul Finlandei sau autoritățile de atunci au încercat totuși să păstreze o anumită coeziune în rândul comunităților dislocate?
Tendința era că cei care au locuit, de pildă, spun comuna Suista, mă spunem, comuna părinților mele, au fost plasate destul de aproape unul la altul. Asta era o idee. Și așa peste tot.
Dar deci, de ce? Din ce cauză?
Se rămâne asta relație socială care au fost, să nu fi tăiate și toate astea, să fie mai ușor pentru cei care au fost nevoiți să lasă tot ce aveau acolo și să construiască. Nu, e bine dacă deja cunosc pe vecinii sau măcar pe cineva. Cred că asta era bine gândit și oricum eu asta am înțeles ca un factor foarte pozitiv. Dar sigur, asta nu era posibil pentru termen lung și încet, încet gospodariile noi construi de mulți copii, cum sunt condițiile de viață dificile, oameni tineri au început să caută lucru pe alte parte. Foarte mulți s-au plecat în orașe, mulți s-au plecat în Suedia, de pildă, și mai departe în străinătate, așa cum se întâmplă peste tot în lumea. Oricum, populația a început să se amestecă. Deci,
căsătorile
mixte au devenit o regulă, aproape o regulă, și cei luterani religioși foarte mult ori au avut așa presiune așa mare că partea ortodoxă a hotărât să convertească în biserica luterană și el, de obicei el. Și copiii au fost botezați după religia tatălui, de obicei Dar asta era întotdeauna discuția între familia, cum familia a hotărât, așa se facea, dar foarte puțin copii din familiile mixte, casătoriile mixte au fost botezate în Biserica Ortodoxă. Așa am pierdut foarte mulți membri. Și în 1970, deci după 30 de ani, nu mai avea biserica 80.000, avea 50.000 de membri. Deci asta era căderea drastică a populației ortodoxe. Asta era perioada foarte dificilă și psihologic. Sigur, și guvernul cumva sau biserica luterană atunci a gândit că bine, asta durează un timp și peste câțiva decenii ortodoxi nu mai sunt. De aia, asta bisericii care au fost construite după război pentru ortodoxi au fost construite după arhitectura mai, nu arhitectura tradițională ortodoxă, dar asta am aflat nu de mult.
În vederea
că dacă nu va mai fi populația ortodoxă, clădirile astea poate fi folosite și de biserica luterană sau biserica majoritară. Bine, era și astfel de gând. În general, deci, a fost perioada destul de dificilă pentru ortodox finlandezi și se vede în statistici. Mulți au plecat, biserica strămoșească, au intrat în biserica luterană, copiii au fost botezați în biserica luterană, dar
mai sunt 60.000 astăzi.
Încet, lucrurile s-au schimbat. Bine, când eram eu mic, când eram eu școală, biserica ortodoxă a fost foarte mult criticată că avem credința așa cum avem icoane, ce asta e. Biserica luterană nu a cunoscut icoane. Era niște pictura la altar, dar de obicei icoane deloc. Noi aveam icoane peste tot, aveam icoane unde asta e un semn de când intri în casa și vezi o icoană, știi că aici locuiesc ortodox. Asta e casa ortodoxă. Bine, sunt multe probleme. Deci noi întotdeauna rugăm pentru morți. Noi mergem în biserica cu pomelnic și ținem parastase. Chestia sfântă pentru noi. Și luteranii nu faceau asta. Nu existau nimic de asta. Sigur, liturgia totalmente diferit de ce este slujba luterană. Cineva a venit, dar voi nu citiți Biblia în biserica, în slujbele voastre. Cum se poate așa? Iar așa era percepția luteranilor, multor luterani despre biserica ortodoxă. Sigur, asta dovedește ignoranța, dar de unde știau ei? Când caram Evanghelia în Vohodul mic, asta este cea mai importantă parte din Biblia și de asta citim. Când citim psalmi, deci ignoranță gravă dacă cineva spune că nu citiți Biblia. Dar așa a fost. Deci astfel de discuții am avut foarte mult. Dar asta a fost bine pentru noi, pentru că asta ne-a forțat să căutăm explicații în discuții, să căutăm argumente și corectăm că nu e chiar așa.
Când spuneți lucrul acesta, mi-am adus aminte de câteva experiențe personale pe care le-am avut cu tineri de alte confesiuni. Și uneori momentele puteau să devină mai încordate și puteau să devină mai tensionate.
Așa.
Dar pe de altă parte te obligau pe tine însuți sau pe mine însămi să meargă exact cum povestiți dumneavoastră, să-ți cauți justificare în propria religie și te obliga să-ți cunoști mai în profunzime propria religie, care poate în condiții obișnuite, cum să spun, apare obișnuința.
Așa.
Te obișnuiești și atunci un soi de rutină, chiar un pic de comoditate, care pentru un creștin obișnuit dă așa un soi de, îi tocește parcă simțurile.
Da, așa e. Eu am avut norocul de a crește în environmentul ortodox. Deci părinții mei au fost ortodoxi, toată familia a fost ortodox și tot satul unde am crescut era din Carelia. Mutați în Carelia și era ortodox. Dacă am mers în școală, acolo, la 6 ani, 7 ani, a fost prima confruntare cu altceva. Și când a început niște dificultăți. Dar aveam învățătoarea ortodoxă acolo în școală unde eram. O învățătoarea era ortodoxă tot din Carelia și cumva întotdeauna am fost protejat în această privință.
A existat, deci, momente istorice mai dificile care au lăsat răni în rândul comunităților creștine. În ultimele decenii însă, printr-un efort deosebit din partea tuturor, lucrurile s-au schimbat. Am ascultat un fragment din suita care Lia de Sibelius. Continuăm dialogul nostru cu părintele Mati Sidorov, preot ortodox din Finlanda. Un lucru care m-a mirat când am aflat prima dată, în urmă cu 20 de ani, dar recitind acum pentru emisiunea noastră, cumva m-a mirat și mai mult, despre faptul că în biserica luterană, dar și în biserica ortodoxă, există o anumită taxă, un anumit impozit care se plătește. Mm-hmm. În România lucrurile nu se petrec în felul ăsta și mm-hmm. probabil că pentru ascultătorii din România ar putea fi o idee pe care mm-hmm. ar vrea să o cunoască mai bine. Și faptul că biserica are dreptul de a emite acte, da, certificat de naștere, de deces, certificat de moștenitor, deci sunt anumite atribute administrative pe care biserica ortodoxă finlandeză, dar și cea luterană, le are în plus față de ceea ce e aici la noi.
Da, bine, ce avem noi în biserica ortodoxă? Multe lucruri sunt identice cu biserica luterană. Pentru că în Rusia biserica era biserica de stat, în Suedia și în Finlanda biserica era biserica de stat. Biserica a avut și multe atribuții pur și simplu administrative, guvernamentale, așa zis. Și de aia era normal că biserica primește de la stat finanțarea cumva automat. Și sistema care a fost adaptată, care a rămas, e așa de taxa bisericească. De fiecare enoria luterană și fiecare enoria ortodoxă are dreptul de a defini, când se face buget, ce trebuie pentru necesități și determina care este taxa bisericească. Organele statului, ANAF-ul finlandez, care are grijă de taxe, lumea plătește, care lucrează automat taxe statului, dar în taxa asta este inclus și taxa pentru biserica. Și biserica hotărăște câte este taxa. Fiecare enoria nu este uniform în toate țară. Fiecare enoria. Noi avem
fiecare parohie.
Parohia. Noi avem în Finlanda 25 parohii ortodoxe. Dar parohia este așa un termen mai administrativ. Nu e asta cum aici în jurul bisericii este parohia. La noi fiecare parohia are multe biserici, capele. 4-5 chiar poate fi. Normal ar fi în tradiția ortodoxă că unde e biserica și oameni care sunt în jurul bisericii, ei fac enoria sau parohia.
Au existat, spre exemplu, situații în care conducerea politică de la momentul respectiv al Finlandei să fi impus o anumită atitudine sau un anumit sprijin unei idei sau nu într-un anumit moment? Mă refer, spre exemplu, la decizia care s-a luat în 2014 de a accepta căsătoriile gay oficial. Acela a fost un moment după care foarte mulți luterani, dar și ortodoxi, au vrut să se retragă din biserică.
Așa e și așa se întâmplă și din cauza taxelor astea. Și multă lume retrage. Fiecare dată când vin așa de anunț că câte taxe ai plătit acum, multă lume hotărăște că nu mai vreau să fiu membru a bisericii, să mă retrag. Și dacă taxa este prea mare, deci mai mulți fac hotărârea asta. Și altă problemă, a doua problemă care ai menționat acum e interesant. Și biserica luterană are acolo probleme probabil mai mari.
Noi, am înțeles că șeful bisericii luterane a acceptat decizia guvernului de a legaliza căsătoriile gay în Finlanda.
Nu vorbim despre căsătoria. Căsătoria este între bărbați și femei. Noi folosim alt
termen.
Este relația de cuplu registrată. Asta e termen care folosim noi. Relația de cuplu. Nu spune bărbat, femei, cuplu. Registrată. Se registrează. Dar nu vorbim că asta e căsătoria. Acest cuvânt nu folosim deloc. Și Biserica Luterană, care a fost întotdeauna mai aproape de administrația generală, guvernamentală, are presiuni mai mari în privința asta. Căsătoria este sacrament între bărbați și femei. Căsătoria bisericească în Finlanda este și oficial. Nu trebuie făcut căsătoria civilă. Căsătoria civilă există în Finlanda, se poate face. Dar acum asta de registrarea de cuplu este întotdeauna ceva civil. Nu are legătură cu biserica.
Înainte era suficient să faci căsătoria în biserică și avea valoare de
așa este și acum.
De act, de așa document.
Este și deci, acum. Da, așa este și acum, dar trebuie să fie bărbați și femeie în biserică. La noi asta nu e problemă. Nu a devenit problemă. Sigur, știu, există și în biserica ortodoxă relații între două persoane cu același sex. Nu am auzit că cineva ar fi cerut să fie cununat. Așa. Totuși, noi respectăm canoane. Avem canoane și tradiția clară.
O întrebare pe care vă pusesem era legată de principalele activități diaconale din ziua de astăzi. Știu că acordați o atenție deosebită educației tinerilor. Și da, că nu se face doar duminică la biserică, se fac inclusiv tabere de vară, sunt capele construite în pădure și probabil pentru mulți ascultători din România pare ceva neobișnuit, dar în Finlanda nu e neobișnuit să ai o capelă în mijlocul pădurii.
Da, bine, asta învățătura...
Cateheză, sau cum se spune, învățătura.
Religioasă. Deci în școală, unde sunt ortodoxi, o grupă, câteva persoane, nu știu dacă e 5 sau câte persoane, e limita, se organizăm în școală. Dar organizăm și alte evenimente și alte activități pentru tineri. Finlanda, ții minte că întotdeauna a fost mândră că este țara făgăduită de organizațiilor non-guvernamentale. Avem foarte multe organizații, tot felul. Și biserica a intrat în domeniul ăsta. Noi avem foarte multe organizații non-guvernamentale bisericești, care au clar scopul de a sprijini biserica și lucrează cu biserica să fie sprijin pentru biserica și mai ales organizația tinereților ortodoxe a fost foarte activ în privința asta și sunt foarte multe grupe tinerilor care lucrează în permanență. Așa.
Dar ce fac tinerii din Finlanda, tinerii ortodoxi din Finlanda, când se întâlnesc? Ce le place
cred
să facă?
Cred că fac tot ce fac și alți, dar biserica s-a implicat mai mult. Asta e educația tinerilor religioasă, mai ales când copilul face 15 ani. Asta e un fel de
prag
de
confirmare,
maturizare. Și biserica luterană întotdeauna a avut prag aici foarte important, pentru că în biserica luterană botezul se face tiner, dar prima comuniune de împărtășire se întâmplă după niște ani.
La fel ca și în Biserica Romano-Catolică.
Așa, asta, Biserica Luterană, asta a moștenit de la Romana, Biserica Catolică, sigur. În secolul trecut și în secolul 19, vârsta era foarte, foarte importantă. Organiza în toate parohiile o școală specială, instrucțiunea specială și se controla cumva că omul știe să citească, știe catechism, catechism scurt, baza de creștinism. Și Biserica Ortodoxă, când a văzut asta, a gândit că asta e ideea bună și pentru noi. Cu toate că noi aducem copii la împărtășenie imediat după botez. Are altă semnificație, dar asta de a aduce tineri împreună și se discută probleme de adolescență și ce va fi în viitor, căsătorie, viața independentă și cum ar fi bine să fie ei ca membri bisericii. Asta e tema de taberele la care ai menționat. Astea sunt foarte populare, fiecare tiner cu plăcere merge. Întreabă dacă e obligatoriu, dacă trebuie, dacă... pentru că în Biserica Luterană asta a fost obligatoriu. Și dacă nu aveai certificat, dacă ai făcut școala asta, deci când vroiai să te căsătorești, asta era impediment chiar.
Locuiți în România de multă vreme, călătoriți foarte mult, deci aveți cumva un statut, cum să-i spun, sunteți din mai multe țări, nu? Sunteți cu rădăcinile în Finlanda, vă reîntoarceți în Finlanda multe luni pe an,
da.
Ați călătorit în multe locuri din lume. Deci în Biserica Ortodoxă Română știți că în cadrul activității de diaconie sunt și centre pentru bătrâni, sunt și proiecte pentru copii defavorizați, deci pentru oameni care au probleme financiare. În Finlanda este nevoie ca biserica să aibă astfel de preocupări sau statul își asumă toate aceste răspunderi?
Relația între biserica și stat e lungă și acum statul a luat mai multe obligații care înainte au fost obligații bisericești. Nu, biserica are obligația sa. Biserica nu trebuie să devine așa un institut social, numai institut social, dacă statul are obligația asta.
Finlanda este o țară bogată și statul rezolvă aceste
dar
probleme.
Dar dacă statul nu rezolvă, întotdeauna sunt oameni care rămân fără ajutor. Și cei care sunt în biserică, sunt membrii bisericii, e normal că biserica face ce poate pentru ajutorul lor. Cred că asta de hotarul între cui este responsabilitate, întotdeauna se discută, dar niciodată nu trebuie să uită că biserica este de unitatea oamenilor din dragoste, unde baza este dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Dacă biserica nu are dragostea pentru apropiatul, vecinul, oricine ar fi el, deci nu este biserica autentică, nu are credința autentică. Trebuie să ajutăm. Biserica trebuie să ajută. Și bine că bisericile mai au păstrat ceva organizația diaconală, dar, sigur, posibilitățile de materiale sunt limitate. Bisericile nu sunt bogate. Și asta e adevărat. Dar nu e vorba de ajutor material. Iubirea nu este chestia materială, nu se măsură cu bugetul.
Da, uneori un cuvânt bun și a fi alături de cineva atunci când este așa greu contează mai mult decât dacă îi dai anumită sumă de bani și îl umilești sau nu-ți pasă de el.
Așa e, da. Chestia dificilă pentru biserica. Noi ne uitam multe ori asta de cum se citește în Evanghelie despre samaritan care a oprit și a ajutat când preot și levit nu aveau treaba cu grija de un nevoiaș.
Credeți că în ziua de astăzi normele care sunt promovate din ce în ce mai mult în marile corporații, comportamentul care se impune adeseori pentru a face carieră, pentru a deveni un om de succes, contravine cumva cu normele creștine? În Finlanda poate e altfel, dar și vreau să discutăm despre asta.
Nu știu dacă e altfel, dar așa se pare că oricum, asta pericole e mare și aproape și de biserica și nu întotdeauna poate uitam ce este vocația bisericii.
Mă gândeam, deci, cât de greu e să-ți păstrezi ca un credincios obișnuit angajamentul creștin atâta vreme cât societatea contemporană nu promovează agresivitatea, violența, poate norme de a face succes, de a face bani, de a te descurca în afaceri, care contravin normelor creștine. Deci, care este drumul acesta pe care trebuie să te strecori?
Asta e întrebarea foarte grea.
Ai de ales de multe ori între carieră și angajamentul creștin.
Da. Cuvântul cheie este iubirea. Și sursa iubirii este Dumnezeu. Nu putem iubi dacă nu avem așa autentic, în sens creștin, dacă nu avem legătura cu Dumnezeu. Viața spirituală, personală, asta e foarte important.
A fost alături de noi părintele Mati Sidorov, preot ortodox din Finlanda. Sunt Daniela Revișan, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumim tuturor celor care sunt alături de Radio România Cultural. O noapte bună, gânduri bune!